славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Церковні вісті.
Митрополит Луцький Волинський Михаїл освятив у Володимирі Волинському храм мучениць віри, надії, любові та матері їх Софії, шостий Божий дім Київського патріархату в цьому райцентрі. Зведення святині, до речі, першої п'ятикупольної на Володимирщині, тривало всього 2 роки, причому все за кошти громади. Великих благодійників не було, дехто працював безоплатно. Високопросвящений у проповіді порівняв спорудження церкви з пологами жінки. Було важко, але ж яка радість, коли дитя з'явилося на світ. Бо наша душа християнка, і вона хоче, щоб було побільше вівтарів і храмів, де прославляється Господь. Це те, що можемо родити для Бога. Це вираз нашої любові до ближнього, до віри, до вітчизни. Із владикою служили священники міського і районного деканатів, радість православних розділили греко- і римсько-католицькі священники. Владика Михаїл також освятив церкву апостолів Петра і Павла в селі Високе Цевеличі Локачинського деканату, яку відновлено після пожежі внаслідок удару блискавки, та відправив божественну літургію. У проповіді владика наголосив, що Божий дім, куди приходить людина, визначає її місце у світі. Чого б нас не вчили, в душі ми залишалися християнами, адже при першій можливості йдемо до храму. За відсутності гонінь на церкву одразу будуємо святині. Навіть несвідомо ми шукаємо Бога, бо складаємося з душі і тіла. А наша душа нас турбує, підкреслив високопреосвященний. У ній живе незбагненне почуття, про яке ми дуже багато говоримо – любов. Наша поява на землі – це прояв Божої любові, і з нею Господь у подальшому опікується над нами. І саме це почуття завжди навертає нас до Бога. Тому цей храм був будований, саме любов спонукала до цього. І бажання бути з Богом є найкращим проявом нашої душі. Разом з архієреєм служили декан протоїрей Ігор Друженець, цуменський декан протоїрей Тарас Манелюк, настоятель місцевої парафії протоїрей Іван Засєдко, духовенство Лукачинського та Ківерецького благочинь. Керуючий єпархії нагородив церковною відзнакою ця Івана та вручив митрополичі благословенні грамоти громаді й жертводавцям. Разом з усіма молилися голова райради Борис Ковальчук, голова Козлівської сільської ради Леонтій Литвинчук, інші представники влади та громадськості.
Церковні вісті.
Митрополит Луцький Волинський Михаїл на прохання директора товариства з обмеженою відповідальністю 5 днів Валерія Діброви відправив чин освяти нового офісу цієї агрофірми в одноіменному селі Володимирського районного деканату. Із владикою служили декан протоїрей Євген Шевчук і настоятель парафії Вознесіння Господнього в Устилузі протоїрей Юрій Здебський. Виробляти хліб – велика честь, тому за всі земні здобутки потрібно дякувати Богу, зазначив у слові архієрей. У молитві взяли участь голова Волинської обласної держадміністрації Володимир Гунчик, голова райради Роман Гук, інші представники влади та громадськості.
Церковні вісті.
Військові капелани відслужили молебень у Луцькому кафедральному соборі Святої Трійці з нагоди виїзду в зону АТО кількох душпастирів. У друге виїжджають протоїрей Сергій Ледвовк з села Тростянець Ківерецького деканату і священник Олександр Добровольський з села Кричевичі Ковельського районного деканату. Вперше протоїрей Володимир Труш із Луцька. Капелани духовно окормлюватимуть наших військовиків та місцеве населення, підтримуватимуть їхній моральний дух.
Варто дослухатись.
Доброго дня. З перших часів християнства, власне, з'явилися і люди, які відмовилися від земних благ і цілковито присвятили себе служінню Богу. Подібні свідомі рішення і стали передумовою, власне, появи чернецтва на землі. Лише у Києві сьогодні налічується більше 10 монастирів. А ще є така думка, що столиця України має таке своєрідне сакральне значення. Раніше її навіть називали другим Єрусалимом. А професор Іван Огієнко писав, що з найдавнішого часу очі усього православного світу все були звернені на Київ, цей Новий Єрусалим, як часом звали його у давнину. Власне, про роль чернецтва і про життя монастирів ми поговоримо з патріархом київським і всієї Руси України Філаретом. Вітаю вас, ваша святость.
Добрий день, дорогі браті і сестри.
Ваша святость, от є така думка, що чернецтвом світ стоїть, а як не було би одного монаха, бодай одного монаха, то світу прийшов би вже давним-давно кінець. От скажіть, будь ласка, це така думка є вигадкою людей, чи така думка все ж таки підкріплюється і християнськими вченнями?
Справа в тому, що світ стоїть на церкві, на святій церкві, а в святій церкві повинні бути святі люди. Так ось християни, які щиро сприймали Євангеліє Христове, хотіли його виконувати, не просто слухати, а виконувати те, що заповідав Господь Ісус Христос. І ось Антоній Великий, коли ще був юнаком, прийшов одного разу до церкви і почув слова Євангелія: тяжко багатому війти в Царство Небесне. Тяжко. А він, а батьки його були багаті. І він прийшов і вирішив роздати це майно і служить тільки Богові. Тобто оцей Святий Дух надихав християн виконувати Євангелія в своєму житті. Ісус Христос не забороняв шлюби, а благословив шлюб, бо був Кані Галилейський, благословив. Але сказав, хто може вмістити, нехай вмістить. Тобто, хто може бути безшлюбним, дівственником, нехай буде, бо безшлюбність, дівоцтво вище, чим шлюб, вище. І то, хто хоче бути довершеним, то і повинен іти оцим шляхом. Так ось в церкві з самого початку і виник цей інститут чернецтва. Виник він з самого початку заснування церкви, але потім, коли у нас на Русі християнство стало державною релігією, то прийшло і чернецтво. І першим таким ченцем був преподобний Антоній Великий, Антоній Печерський, який спочатку був на Афоні, а потім благословення старцю прийшов сюди і заснував тут чернецтво. І тому Київ є колискою чернецтва на всій Русі. І в Україні, і в Росії все пішло від преподобного Антонія Великого. І чернецтво відігравало в історії християнської церкви велику роль.
Ваше святосте, от дуже часто люди сприймають життя в монастирях як щось таке досить екзотичне. Багато хто, власне, не розуміє, чому люди відмовляються від принад цього світу, задля чогось для них незрозуміло. От відмовляються від родинного тепла, так, від можливості продовжити свій рід, тобто мати дітей, насолоджуватися вихованням, знову ж таки, своїх дітей. Чи багато людей здатні на те, щоб стати ченцями? І взагалі, яка головна передумова оцього людського кроку – зважитися стати монахом?
Перше – це покликання Боже. якщо є покликання Боже, то тоді ця людина повинна стати ченцем. Якщо покликання Божого нема, то краще ченцем не ставати, не ставати на цю дорогу.
Його зрозуміти легко, це покликання?
Зрозуміти можна, коли в душі тяга до чернецтва така велика, що не можна її подолати, то це значить є покликання. А коли якісь інші мотиви прийняття чернецтва, то там покликання Божого нема. І з такої людини ченця не буде. Але чернецтво – це подвиг. Подвиг. Але не треба думати, що подвигом є тільки чернецтво. Подвигом є і сімейне життя. І може ще бути і більшим подвигом, чим подвиг ченців. Тому що чернець має справу з самим собою, а в сім'ї чоловік чи жінка має справу з іншими. І як ті ось дві невістки, які не посварились за все своє життя, то вони, який подвиг вони не винесли. Так. Тому, але в чому полягає сутність чернецтва? Сутність чернецтва полягає в тому, в послусі. Чернець насамперед повинен бути слухняним. І тому перша ступінь чернецтва – це є це послушництво, послушники, які виконують волю свого настоятеля. Якщо ти не став слухняним, то ти ченцем уже не можеш бути. І тому слухняність притаманна не тільки тому, хто в монастирі, а і єпископам, які не в монастирях. Але якщо вони живуть за послухом церкви, то вони є ченцями. А якщо вони не живуть за законом послуху, то вони вже свої обітниці чернеці не виконують. Далі – знотливість. Знотливість притаманна і в шлюбі. Тому що чоловік чи жінка повинні бути вірні один одному, не зраджувати. А чернець має більший подвиг. Він має взагалі не мати дружини. Це тяжче. Але Христос сказав, хто може вмістити це, нехай вмістить. Тобто нехай бере на себе. А якщо не можеш, то тоді одружуйся. І апостол Павло теж каже, що якщо ви не можете, краще одружуватися, чим грішить. Так. Третє обітниця – це таке нестяжання, тобто безкорисливість. Чернець не повинен мати нічого свого. Нічого свого не повинен мати. І в монастирях, особливо ось в монастирях преподобного Федора Студита, там ченці мали все загальне. І нікого, нічого не було свого. А зараз ченці мають і своє. Але, маючи навіть своє, чернець повинен вважати його не своїм, а Божим, яке дано йому в розпорядження. І якщо Господь забере, то треба сказати, Бог дав, Бог і взяв.
Ваше святосте, от ви сьогодні вже згадували Антонія Печерського, так? Я знайшов таку досить цікаву річ. Згідно Києво-Печерському патерику, засновники монастиря, саме Антоній і Феодосій, вони свого часу, за свого земного життя, запевняли, що всі, хто поховані на території монастиря, будуть помилувані, не дивлячись на їхні гріхи. Власне, відтоді поширилася віра в те, що молитва ченців, вона є набагато сильнішою, набагато дієвішою, аніж молитва, скажімо, простих, пересічних, скажімо так, громадян. На чому ґрунтується оця віра в те, що молитва ченця, вона є саме такою?
Ґрунтується на тому, що ченці ближчі до Бога. Їхня молитва сильніша і угодніша Богу, ніж молитва грішника. Ось коли грішник буде молитися, Господь може почуть, а може і не почуть його молитву. Але молитву праведника Господь почує. І тому ченці Печерського монастиря і молились за всіх, і за князів молились, і за благодійників монастиря молились, і за всіх грішників, які приходили і каялись. Да, тому молитва ченців сильніша, якщо вони праведні. А якщо вони неправедні, якщо вони не виконують своїх обов'язків, то їх така ж грішна молитва, як і всяких грішників. Тому для того, щоб молитва ченця була сильною і угодною Богові, треба виконувати свої чернечі обов'язки, жити по-чернечому.
Ваше святе, от інколи пересічні люди відчувають, знаєте, таку потребу не тільки прийти до храму, не тільки помолитися в храмі, поставити свічку, але й якийсь час опинитися в монастирі, тобто відвідати монастир, от таке своєрідне паломництво, прочанство, так, от. Тобто тимчасове перебування у монастирі. Ну от, чи може воно допомогти людині, яка опинилася певною мірою на роздоріжжі? Чи радили б ви людям, які хочуть, скажімо, вирішити якісь свої душевні, духовні проблеми, от саме певний час побути в монастирі, пожити там, разом поспілкуватися з ченцями?
Може. Але яка користь? Користь буде тільки тоді, коли, звершуючи паломництво в той чи інший монастир, людина згадує свої гріхи і кається. На прикладі ченців бачить свою гріховність. І оце відчуття своєї гріховності, перебуваючи в монастирі, приносить користь. Яку користь? Викликає покаяння в своїх гріхах. Ось якщо воно викликає покаяння, то тоді паломництво в монастирі корисне. А якщо просто відвідувати, як туристи, побачить монастир, як живуть там монахи, ченці, то користі від цього ніякої нема. Треба, щоб відвідуєш ти святі місця, монастирі, викликає в тебе почуття покаяння, значить корисно, не викликає покаяння і молитви, значить даремно ти відвідав.
Ваше святе, саме в контексті цього також, знаєте, напрошується таке питання. От певною мірою навіть є така мода, знаєте, купляти путівки, їхати, скажімо, до святих місць на прочанство, там, скажімо, той же Єрусалим, так, на Афон. Тобто, Наскільки важливим для християнина, який справді практикує християнський спосіб життя, от відвідання таких святинь, відвідання таких монастирів, які вважаються святими?
Має важливе значення. Відвідання гробу Господнього. Яке це має значення? Це має значення, утверджує віру в правдивість Євангелія. Тому що людина бачить своїми очима те, що написано в Євангелії. І навіть я знаю атеїсти, які відвідували святі місця, не могли заперечувати правдивість Євангелія. Тобто відвідування святих місць має важливе значення. Воно утверджує віру в святе Євангеліє, віру в Христа Спасителя, віру у вічне життя. Але якщо люди звершують паломництво і грішать там, то це їм вставиться в більший гріх, ніж якби вони не відвідували. Ось, наприклад, Марія Єгипетська теж хотіла відвідати гроб Господній. Приїхала з Олександрії, але для чого? Не для того, щоб поклонитися гробу Господнього, а для того, щоб зваблювати юнаків і грішити з ними. Але коли захотіла війти в храм Господній, божественна сила не допустила її туди. І вона усвідомила, що гріхи її не допускають до святого місця. І тоді вона покаялась і пішла, не повернулась в Олександрію, а пішла в пустелю і там прожила 47 років і досягла такої святості, що перейшла Йордан як по сухому. Тобто відвідання святинь Афона, гробу Господнього, монастирів повинно утверджувати у нас віру і викликати покаяння. Якщо це є, то корисно. А якщо відвідують Афон, а потім розстрілюють невинних людей, то відвідання Афону тільки погіршує стан цієї людини і викликає більше покарання.
Так, ми зрозуміли, що ви маєте на увазі колишнього людину, яка називалась президентом Януковичем. Дякуємо, ваша святість, за сьогоднішню дуже цікаву розмову. Нагадаю, що ми мали честь поспілкуватися з патріархом Київським і всією Руси України Філаретом.
Історія християнської церкви. Зародження чернецтва.
Колись давно у Єгипті жило троє друзів-монахів, що подвизалися у чинах духовних. Один дав обітницю замиряти тих, хто свариться, другий – лікувати важкохворих, а третій усамітнився німоцтвувати у пустелю. Перший, після марних зусиль замирити усіх, прийшов до другого і побачив, що піклування про хворих виснажило його, і він не на силі був виконувати обіцяне перед Богом. Підвів перший другого, і пішли вони шукати третього. Знайшли його у самім серці спеки на вершку камінної пустельної гряди. Відлюдник молився і читав Біблію. Вклонилися вони йому, оповіли про печалі свої і поспиталися:
«Скажи, брате, а що доброго ти сотворив у пустелі?
Чи допомігти комусь молитвою і відлюдництвом?»
«Так».
Пустельник помовчав, потім вилив з бурдюка останню воду у заглибину у камені і сказав:
«Дивіться на воду».
А вода була каламутною, і хоч і схилилися монахи над тією водою, але нічого, окрім бриж і неспокою, в ній не побачили. За кілька хвилин пустельник сказав:
«А тепер дивіться, бачите, вода встоялася».
Дійсно.
І лиш зиркнули вони на воду, як уздріли у ній свої обличчя, неначе у дзеркалі. Тоді сказав їм відлюдник:
«Так і з людиною стається. Як живе вона поміж людей, то з ніяковості не бачить гріхів своїх. А коли ж німоствує на самоті з Богом, то бачить усі хиби і хвороби свої. Тому може їх позбутися і з чистим серцем молити у Бога прощення грішникам і благодаті праведникам».
Так розмірковували у притчах про чернече подвизання перші християни. Християнське чернецтво зародилося у Єгипті наприкінці 3 століття. Саме слово «монах» перекладається із грецької як «самітник» і тлумачиться не у розумінні втечі від людей, а в сенсі усамітнення в молитві за спасіння людства перед Господом Богом.
Мучеництво було першою шанованою у церкві формою святості. Коли ж скінчився час мучеників крові, прийшла пора мучеників аскези – монахів. Ці монахи виковали прислів'я, що висловлювало сенс мучеництва: «Віддай свою кров і прийми дух».
Французький історик і богослов Олів'є Климан. Витоки. Частина 3, глава 5, 1986 рік.
На зародження християнського чернецтва великий вплив справив описаний у Новому Завіті 40-денний піст Ісуса в пустелі, куди він усамітнився після свого хрещення, а також іудейська секта єсеїв. Єсеї від арамейського «хасен» – «слуги Божі», «святі», члени закритих для спілкування зі світом громад, що з'явилися на території Палестини поблизу Мертвого моря у 2 столітті до Різдва Христового. Переважно це були чоловіки, які жили безшлюбно, але приймали на виховання дітей. Членом секти єсеїв можна було стати тільки після трирічного випробування. Релігійна ідеологія єсеїв характеризується відмовою від жертвоприношень, вірою у божественне приречення, у безсмертя душі після тілесної смерті і загробне її існування у пеклі чи раю. За деякими історичними гіпотезами, до секти єсеїв належав Іоанн Хреститель. Після визнання імператором Костянтином християнства як державної релігії у 313 році Церква Христова переповнилася колишніми язичниками, котрі приймали хрещення, не вірячи в Господа, лише заради успішної світської кар'єри. Тому серед істинних християн виникла духовна необхідність очиститися, відійти від марнот світу. Спочатку монахи селилися поодинці, потім у найвідоміших подвижників почали з'являтися свої учні, які селилися поряд із відлюдниками і записували їхні діяння, вислови. Опис подвигу монахів – одна з найголовніших тем християнської літератури того часу. З 4 століття до нас дійшли такі збірки притч і виречень відомих отців-відлюдників, як «Речення отців», «Книга святих мужів», «Патерик Скитський». Ці твори переповнені мудрістю і високою образністю. Принагідно, варто згадати, що Києво-Печерський патерик, складений у 13 столітті, увібрав у себе високу поетику і афористичність перших чернечих творів, що передавались в усній традиції від людини до людини, від народу до народу, з часів минулих до часів прийдешніх. Для розуміння їхньої глибини наведемо кілька прикладів. На могилі одного старця посеред пустелі був напис:
«Тут спочиває в мирі Авва Ісидор. Тіло ж його поховане в Олександрії».
Один чоловік сказав засновнику чернецтва Антонію:
«Ти найбільший з монахів на усьому сході.
Диявол уже казав мені про це».
Авва Антоній казав:
«Прийде час, коли люди будуть безумствувати. І якщо вони когось уздріють при розумі, то повстануть проти нього і будуть говорити: ти безумствуєш, тому що він неподібний до них».
Засновником християнського чернецтва вважається Авва Антоній, який прожив 105 літ, і з них майже 80 у Фіваїдійській пустелі неподалік Нілу і на Піспірських горах біля Червоного моря. Авва, що з халдейської перекладається як «батько», показав багатьом християнам того часу приклад чернечої аскези. У його монастирях усі монахи жили за принципом ідіоритмії, себто кожен жив окремо, встановлюючи свій власний ритм праці і молитов. Святий Антоній Великий почив у Бозі у 356 році сам-самий у своїй печері. Продовжувачем його справ був святий Пахомій Великий, колишній римський воїн, а перед тим жрець греко-єгипетського божества Серапіса. Пахомій побачив у Ісусі Бога істинного, прийняв хрещення і віддалився у пустелю Табенна, що понад Нілом. Йому належить втілення на практиці однієї з форм чернецтва – кіновії, що з грецької перекладається як спільне життя – гуртожиток. Він заснував 6 монастирів, у яких жило понад 7 тисяч монахів під орудою настоятелів кіновіархів. Пахомій написав чернечий статут, згідно з яким ченці не мали ніякої власності, спільно працювали і спільно молилися. До VI століття відноситься і спільножительне правило святого Василя Великого, що розповсюдилося в монастирях Малої Азії. Воно відрізнялося від статуту святого Пахомія тим, що святий Василь велів монахам виходити в світ з проповідями, приписував рукопокладати монахів у присвітери і проводити спільні богослужіння. Ці два статути стали взірцем для Єрусалимського статуту святого Савви Освяченого та Студійського статуту святого Федора Студита. Студійський статут у середині XI століття був переписаний єпископом Київської митрополії Єфремом і відправлений ігумену Києво-Печерського монастиря святому Феодосію. І Феодосій Печерський запровадив його на Русі. Сповнені сили для боротьби з гріхом і злом у собі, ченці несли у світ досвід духовного сходження. А за тими місцями, де виникало багато чернечих обителей, закріпилася назва «лавра». Слово «лавра» з грецької перекладається як «міська широка вулиця», бо так у Олександрії називалися багатолюдні вулиці, на яких розміщувалося відразу кілька церков. Досвід східних подвижників узагальнив основоположник гальського чернецтва Іоанн Касіан, створивши такі трактати, як 12 книг про постанови кінові палестинських та єгипетських і 24 співбесіди зі знаменитими єгипетськими аввами про різні предмети морального християнського вчення. А в околицях Рима на початку VI століття було складено так зване «правило вчителя», котре лягло в основу статуту святого Бенедикта Нурсійського, що походив з умбрських Апенін зі славного римського роду Аніціїв. Устрій життя монахів, який запропонував Бенедикт, передбачав вивчення не лише святого писання, але й культурних досягнень античної епохи. А спільне життя монахів, школа служіння Господу, розглядалося Бенедиктом як вишкіл військового загону воїнів Христових, що підкоряються ігумену у жорсткій дисципліні при цілковитому позбавленні особистого майна. Окрім того, монастир, за статутом Бенедикта, почав функціонувати іще й як учбовий заклад для виховання дітей. Саме завдяки розповсюдженню статуту святого Бенедикта західне чернецтво активно розвивалося, а вивчення античної культури у монастирях бенедиктинців стало для майбутніх епох одним із потужних джерел високої освіченості і розвитку цивілізації.
Зародження чернецтва. Українське радіо.
Слово душпастиря. Євангеліє від Марка. Від Марка святе благовістування. Глава 8. І покликавши народ з учениками своїми, сказав їм: «Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме хрест свій, і за мною йде. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її. А хто погубить душу свою заради мене і Євангеліє, той спасе її. Бо яка користь людині, коли вона придбає увесь світ, а душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Бо якщо хтось посоромиться мене і моїх слів у роді цьому перелюбному і грішному, того посоромиться і Син людський, коли прийде у славі Отця свого з ангелами святими». І сказав їм: «Істинно говорю вам, що деякі з тих, які стоять тут, не зазнають смерти, доки не побачать Царство Боже, що прийшло у силі.
У сьогоднішньому євангельському читанні містяться центральні і настільки важливі моменти християнської віри, що ми повинні розбирати мало не кожне речення. Тут відразу впадають в очі дві речі. По-перше, вражаюча та безпосередня, навіть безапеляційна чесність Ісуса Христа. Ніхто не може стверджувати, що його обманним шляхом спонукали слідувати за Ісусом. Господь Бог, на відміну від лукавого диявола, ніколи не намагався підкуповувати людей, обіцяючи їм легкий шлях. Він не обіцяв людям спокою, він обіцяв їм славу. Заявити людині, що вона повинна бути готовою нести свій хрест, означає сказати їй, що вона повинна бути готовою до страждань. В апостольські часи це значило, що на тебе будуть дивитися як на злочинця. Хрест був знаряддям суду і покарання. Людина, на яку покладали хрест, йшла на смерть. Щоб люди пішли за тобою, справжній лідер та провідник повинен був бути чесним з тими, до кого звертається, кого закликає. Взявши на себе керівництво країною під час Другої світової війни, Уїнстон Черчилль обіцяв британському народу тільки кров, працю, сльози і піт. Великий італійський патріот Джузеппе Гарібальді закликав у свою армію добровольців такими словами: «Я не можу дати вам ні платні, ні квартир, ні забезпечення. Я можу запропонувати лише голод, спрагу, важкі переходи, битви і смерть. Нехай кожен, хто любить свою батьківщину всім серцем, а не тільки на словах, слідує за мною. Солдати, всі наші зусилля проти переважаючих сил противника виявилися марними. Я можу запропонувати вам лише голод, спрагу, позбавлення та смерть. Але я закликаю всіх, хто любить свою країну, слідувати за мною». Ісус ніколи не намагався залучити людей до себе, обіцяючи їм легке життя. Він старався кинути їм виклик, розбудити в їх душах благородство, пропонуючи їм іти шляхом, вище і важче якого і бути не може. Він прийшов не для того, щоб полегшити життя, а щоб надати йому сенс. По-друге, цілком очевидно, що Ісус ніколи не закликав людей робити щонебудь, чого він сам не міг перенести. Це характерно для провідників, за якими люди готові слідувати. Відправившись в погоню за перським царем Дарієм, Олександр Македонський здійснив один з найдивовижніших подвигів історії. За 11 днів його армія пройшла більш 660 кілометрів. Вони вже готові були припинити погоню, насамперед через нестачу води. Грецький історик Плутарх так розповідає про це. Коли вони перебували в тяжкому становищі, сталося так, що кілька македонців, які везли на своїх мулах воду в бурдюках, близько опівдня дійшли до місця, де перебував Олександр Македонський, і побачивши, що він задихається від спраги, негайно ж наповнили шолом водою і подали йому. Він же запитав, кому вони везуть воду. Ті відповіли, що везуть її своїм дітям. Тоді Олександр взяв шолом в свої руки і, озирнувшись навколо себе, побачив, що всі навколо простягали руки, жадібно дивлячись на воду. Віддав його назад, навіть не пригубивши. «Якщо я буду пити один, інші будуть в пригніченому стані», – сказав великий полководець. Солдати ж, бачачи його стриманість і великодушність, закричали йому, щоб він сміливо вів їх уперед. Бо, сказали вони, маючи такого царя, вони можуть подолати і втому, і спрагу. І порахували себе майже безсмертними. Легко було слідувати за тим, хто ніколи не вимагав від своїх людей того, до чого не був готовий сам. Ісус був не з тих лідерів, які сидять на віддалі і грають життям людей, як пішаками на шахівниці. Він був сам готовий винести все те, чого вимагав від людей. Ісус мав право закликати нас нести хрест, бо Він сам першим поніс свій хрест. Важливо, щоб і наші високі мужі, лідери та поводирі світу цього, подібно Христу, несли тягарі своїх народів.
а не чинили, як законники, котрим було сказано: «І вам, законникам, горе, бо накладаєте на людей тягарі, які важко носити. Самі ж жодним пальцем своїм не доторкнетесь до них». По-третє, Ісус говорить: «Хто хоче йти за мною, хай зречеться себе». Значення цієї вимоги краще зрозуміти, якщо читати її просто і буквально. Скажи собі «ні». Людина, що бажає піти за Христом, повинна завжди говорити «ні» собі і «так» Богу. Ми повинні вміти сказати «ні» своїй природній любові до зручностей і до комфорту. Людина повинна відмовитись від поведінки і життя, заснованого на свавіллі і користолюбстві. Людина має повторити вслід за апостолом Павлом, що тепер живе не він, а Ісус в ньому, що він тепер живе не для того, щоб слідувати своїм бажанням, а щоб слідувати волі Христовій і знаходити в цьому абсолютну свободу. В житті людини існують речі, які втрачені нами, бо ми надто їх зберігали і боялись втратити. І навпаки, речі зберігаються, залишаються, бо ми їх використовуємо. Такими є таланти людини та її здібності. І не важливо, який це талант, яка здібність або дар. Важливо, як його використовувати. Користуючись ними, людина вдосконалює і підвищує їх вартість, значення. Якщо ж відмовляється використовувати, то в кінцевому рахунку втрачає їх. У широкому сенсі це можна застосувати і до життя взагалі. Історія сповнена імен людей, які віддали своє земне життя, але здобули життя вічне. Так, в 4 столітті жив на сході монах Телемах. Він вирішив покинути людей, щоб, живучи в повній ізоляції, в молитвах, міркуванні, посту, врятувати свою душу. У своїй самотності він шукав лише спілкування з Богом. Але відчув, що тут щось не так. Одного разу, піднімаючись з колін, він усвідомив, що життя його засноване не на самовідданій, а на егоїстичній любові до Бога. Він усвідомив, що якщо хоче служити Богові, то повинен служити людям, що не в пустелі жити християнинові, адже міста сповнені гріха, і там потрібна допомога. Отож, вирішив покинути пустелю і відправився в Рим, найбільше місто того часу. Всю свою дорогу він жив милостиною. Християнство в той час було вже офіційною релігією Риму. Він прибув до столиці, коли великий полководець Селіхон здобув велику перемогу над готами, і йому був влаштований тріумф. Рим тепер суттєво відрізнявся від Риму колишнього. Люди вже линули не в язичницькі, а в християнські храми. Вулицями йшли процесії і святкування, а Селіхон їхав верхи з тріумфом вулицями міста і поруч з ним молодий імператор Гонорій. Проте в Римі залишилася ще арена, на якій проводились гладіаторські бої. Нині християн більше не кидали на поживу левам і диким звірам, але взяті в полон на війні повинні були по святах битися і вмирати для потіхи римського народу під кровожерливий рев римського плебсу. Телемах пробрався до арени. У Колізеї було 80 тисяч глядачів. Закінчувалися гонки колісниць. Поки гладіатори готувалися до бою, серед глядачів росло збудження і напруга. Нарешті вони вийшли на арену з криками «Віват Цезар!» «Ті, що йдуть на смерть, вітають тебе!» Битва почалася, і Телемах жахнувся. Люди, заради яких помер Христос, вбивають один одного на потіху християнському люду. Телемах підхопився на огорожу арени і опинився серед тих, що билися гладіаторів. Вони на якийсь момент зупинилися. А от юрба заревіла: «Нехай ігри тривають!» Старенького Телемаха відштовхнули вбік, він все ще був в одязі відлюдника і знову замішався в середовище гладіаторів. Натовп почав жбурляти в нього камінням. Він закликав гладіаторів вбити його і прибрати з арени. Начальник ігор віддав наказ, піднявся і блиснув меч гладіатора. Телемах впав замертво. І ось раптом натовп замовк. Усіх вразило те, що сталося. Святий відлюдник був убитий. Всі усвідомили значення цього вбивства. В той день ігри негайно перервали і ніколи не відновлювали. Своєю смертю Телемах поклав їм край. Як сказав про нього англійський історик Гіббон, його смерть принесла людству багато більше користі, ніж його життя. Своєю смертю він досяг більшого, ніж він міг коли-небудь досягти, спокійно живучи у відокремленій відлюдності в пустелі. Бог дав нам життя, щоб ми витрачали його, а не зберігали. Якщо ми будемо жити, постійно, ретельно зважуючи свої вигоди, свої зручності, свій комфорт, свою безпеку, якщо ми поставимо собі одну мету – жити якомога довше і безтурботніше, якщо ми будемо дбати лише про себе, ми тільки втратимо та занедбаємо своє життя. Але якщо ми витрачаємо його заради інших, забуваючи про своє здоров'я, час, майно та зручності, в бажанні зробити що-небудь для Ісуса і для людей, ми знаходимо життя. Що сталося б з життям, якби всі хотіли лише одного – спокійно залишатися вдома, і не було б тих, хто добровільно йде захищати свій народ і свою вітчизну? Що було б, якби кожна жінка відмовилася ризикнути народити дитину? Що було б, якби всі люди витрачали все, що у них є, виключно на себе? Звісно, на цьому шляху людину чекає втома і виснаження, білі страждання, а іноді навіть смерть. Але краще вже кожен день горіти, ніж кожен день ржавіти. Бо це шлях до вічності і до Бога. Адже правило життя, викладене Христом в Євангелії, справедливе завжди і скрізь. Бо хто має, тому дасться і примножиться, а хто не має, у того відніметься і те, що має. Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.